Santiago, Kapitulo 2. Kabugtuan ko, kay mga magtinuuhon man kamuhan aton Ginoo Hesukristo, an harangdon nga Ginoo, kinahanglan upayon niyo an pagtagadan mga tawo. Pananglit, sumulod ha iyo katirok in usa nga riko nga nakakasingsing hinbulawan nga nakakasulot hinmahal nga mga panapton, ngan may sumulod liwat nga usa nga kablas nga gisi-gisi an iya panapton, kung tagdon niyo hinmaurupay ang tao nga diliwan ngan sumiring kamuha iya, didi lingkod ha din maupay nga lingkuran. Kung disidngon niyo ang kablas, tindugla didto, o lingkod nala ha salug, hirani ha akon tiilan. Didahito, nakakasala na kamuhin kamay ada niyo pinili nga mga tao ngan hin paghukom nga pinasikad hin magraot nga mga panuyo. Pamatiin niyo, hinigugma ko nga kabugtuan. Kinpilihan Diyos ang kablas nga mga tao hini nga kalibutan, basi mariko hirahin pagtuo ngan makaangkon hangin hadian nga iginsaad niya hadtun mga nahigugma haiya. Kundi gintatamay lan niyo ang mga kablas. Hinuman ang nagpapaanto sa iyo ngan nagdadana sa iyo ngadto ha atubangan han mga magurukom. An mga riko, amo hira ang nagmiminanggad ito nga maupay nga ngaran nga iginhatag han Diyos sa iyo. Matadong an iyo ginbubuhat kung gintutuman niyo ang balaod han ginhadian nga aada ha kasuratan,
higugmaon mo an imo igkasitawo sugad ha imo ngahaw.
Kundi kung tagdo niyo ang mga tao sumalahan iyo nakita ha ira, nakakasala kamo ngan ginhuhukman kamuhan balaod sugad nga nagtatalapas kamuhin balaod. Ang nagtatalapas hin usang suguhan balaod, nagtatalapas han nga tanan. Kay ang nagsiring,
diri ka man libog.
Nagsiring liwat,
diri ka magpatay.
Bisan kun diri ka man libog, nakatalapas ka han balaod kun magpatay ka. Pagyakan ngan panggawi kamu suga din mga tao nga paghuhukman han balaod nga nagtatalwas han mga tao. Kay diri maluluoy ang Diyos kun maghukom na hiya han tao nga waray pagkaluoy. Kundi dinadaugod han kaluoy ang paghukom. Kabugtuan ko, anuman in pulos para in usang nasiring, may ada ko pagtuo, kundi diri man inihin kikitan, didahan iya mga buhat. Makakatalwas ba ha iya ito nga pagtuo? Pananglit may ada kabugtuan nga nagkikinahanglan hin mga panapton, ngan kulang hin pagkaon, anuman in pulos kung magsiring la kamuha ira. Paglipayon unta kamuhan Diyos, pagbado ngan kaon kamuhin maupay. Kung diri niyo tagan han mga kinahanglanon han ira kinabuhi, amo man ini an pagtuo. Kung pagtuo la ngan waray padis nga buhat, patay ito nga pagtuo. Kundi may ada masiring, may pagtuo in usa ka tawo ngan may ada mga buhat an iba, amo ini an baton ko. Pakitaa ako kung uunanhon hin usa ka tawo pakaangkon hin pagtuo nga waray mga buhat. Pakikitaon ko ikaw han akon pagtuo pinaagihan akon mga buhat. Natuo ka ba nga may uusala nga Dios? Maupay, natuo man liwat hini an mga yawa ngan nangungurug hirahin kahadlok. Lurong ka, karuyag ba nimo hikit-an nga waray kapulsanan ang pagtuo nga diri inupdanhin mga buhat? Ginunan uman pag-isip nga matadong sa Diyos si Abraham nga aton ginikanan. Pinaagi adtuhan iya mga buhat han paghalaran niya haaltar kan Isaak nga iya anak. Diri ka ba nakita? Nagkausaan iya pagtuo nganan iya mga buhat. Nahingpit an iya pagtuo pinaagihan iya mga buhat. Ngan natuman ang kasuratan ngan nagsiring,
tinmuuhan Dios si Abraham ngan tungudhan iya pagtuo ginisip han Dios nga matadong iya.
Sanglit gintawag hi Abraham nga sangkay han Dios. Sanglit nakikita niyo nga giniisip nga matadong sa Dios ang tao pinaagihan iya ginbubuhat ngan diri tungudla han iya pagtuo. Amo man liwat ang hinabuhan maraot nga babae nga hirahab. Ginisip hiya nga matadong sa Dios tungod han iya mga buhat. Pinaagihan pagpasudlan niya han mga espiya nga mga Hudiyo, ngan pagbuligi niya hairahin pagpalagiw pinaagihin ibang adalan. Sanglit sugad nga patay ang lawas kun waray espiritu, patay man ang pagtuo kun waray mga buhat.